kun sagale amerikaati. sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mohaammed ergaa hooggantoonni biyyoota lamaanii wal dhabdee cimaa oggaa tokkoof ture xumuruuf kaayyeffatanii waliigaltee irra gahaniin booda ji'a tokko booda har'a magaalaa guddoo Itoophiyaa daawwataniiru. Waajjirri pireezidaantii Somaaliyaa affeerraa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin Mahaammud Finfinneetti daawwannaa akka godhan ibsa baaseen beeksisee ture. Ibsichis mariin hooggansa Itoophiyaa wajjin goonu hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu akkasumas aantummaa walii tarkaanfachiisuuf an kaayyeffatee jedha. Itoophiyaan naannoo Somaaliyaa irraa adda baatee Somaaliland wajjin waliigaltee hulaa galaanaa amajji tokko bara 2024 erga mallatteessitee booda Itoophiyaa fi Somaaliyaan wal dhabdee dippiloomaasii keessa turanii muddee 11 darbe waliigaltee irra gahuun isaanii yaadatama. Qondaaltonni Somaaliland waliigalteen Itoophiyaatii fi Somaaliland irra gahan qarqara galaanaa kiiloomeetirii 20 oggaa 50 Itoophiyaadhaaf kireessu Somaaliland immoo beekamtii dippiloomaasii argachuuf yaaddame akka ta'e himan. Mootummaan Somaaliyaa waliigaltee kana kuffisee gatii fi qabiyyee hin qabne jechuudhaan Itoophiyaan abbaa biyyummaatii fi daangaa Somaaliyaa ifatti sarbite jechuudhaan himate. Sanbadduraa har'aa Finfinneetti qophiin daawwannaa Mahaammudiif godhame hin mul'ata. Suuraawwan pireezidaantii kanaa gabatee bilboordii elektirooniksii karaa guguddaa irratti maxxanfamaniiru. Gabaasan sagalee Ameerikaa ijaan kan arge akka mirkaneessetti suura tokko jalatti baga nagaan dhuftan pireezidaant Sheek Mahaammud wanni jedhu barreeffameera. Alaabaan Somaaliyaatiif Itoophiyaa balali'aa jiranii daandiiwwan buufata xiyyaaraa Boolee irraa gara masaraa mootummaatti deeman poolisii federaalaa Itoophiyaatiin eeggamaatti jiraachuus gabaasan kun mirkaneesseera. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp waa'ee maallaqa dhoksaadhaan hojjettuu fiilmii Adult Film jedhamuuf kaffalaniin himatamanii turan jimaata kaleessaa badii ta'uu manni murtii murteessus abbaan murtichaa garuu adabbii kennuu dhiisaniiru. Bu'aan murtii kanaatis Tiraamp sodaa hidhaa yookaanis immoo adabbii maallaqaa malee gara hojii isaanii pireezidummaatti akka deebi'an isaan godha. Pireezidaantiin duraanitii fi ammas gara aangoo dhufaa jiran Tiraamp kanaan dura yakka cimaa 34 himatamanii gara ji'a lamaatti mana murtiitti dhihaatanii fi himannaa hundaan yakkamaa ta'uun itti murtaa'uunis yaadatama. Abbaan murtii magaalaa Niyuyoork bakka Manhattan jedhamu keessaa Juan Merchan nama umriin 78 rippaabilikaanicha Tiraamp irratti hidhaa amma oggaa 4 murteessuu danda'an ture garuu sanirraa dhimmoota heera mootummaa ijoo ta'an dhiisanii himannaa kana akka xumuramu filataniiru. Tiraamp karaa isaaniitiin dhimmicha irratti oliyyannoo akka dhiyeeffatan dubbataniiru. Oduu biraatiin pireezidaantiin Veenzuweelaa Nikoolaas Manduroo irra deebi'anii filatamuun isaanii seeraan ala jechuudhaan balaaleffatamus jimaata kaleessaa marsaa sadaffaadhaaf oggaa 6 angoorra turuudhaaf sirna hirbuu seenuu geggeessaniiru. Bulchiinsi isaaniis akkuma kanaan dura mormitoota irratti tarkaanfii fudhachuu cimsee itti fufeera. Masaraan seeraa tumtoota biyyattii bakka kaleessa isaanitti hirbuu seenan poolisii waraana fi basaasa cimaadhaan eegatii ture. Pireezidaantiin Veenzuweelaa kun addunyaa irraa addaa baafamuusaa hubachiisuudhaaf Yuunaayitid Isteets, Kaanaadaan, Biriteen akkasumas gamtaan Awurooppaa jimaata kaleessaa qoqqobbii haaraa marsaa qindoomina qabuun qondaaltota 20 ol irratti godhuu isaanii labsaniiru. Qondaaltonni kunis dimokiraasii Veenzuweelaa danqaniiru jechuudhaan himatan biyyoottan kun. Isaan keessaa abbootii murtii mana murtii olaanaa amanamoo ta'an abbootii taayitaa filannoo hoogganaa boba'aa mootummaa Veenzuweelaatii fi ministeroota kaabineetu keessatti argama. Dhumarrattis bomboleettiin jabaan jimaata kaleessaa kutaalee Yuunaayitid Isteets kibbaa keessatti mul'ate muusodhaa fi haala qorraa cabbiisnoo jedhamu qabu hammeesseera. Oklahoomaa fi Teksaas keessatti hooggantoonni manneen barnootaa cufanii balalii xiyyaaraa hambisaniiru. Jiraattonni naannolee balaan guddaan irra gahee tokko tokko karaarraa akka fagaatanii mana turanis akeekkachiifameera. Bomboleettiin kun eddugala Oklahoomaatii fi kaaba Teksaas keessatti bakkawwan tokko tokko keessatti cabbii isnoo jedhamu gara seentimeetirii 20 ol dheeratu akka bu'u godheera. Buufatoonni xiyyaaraa hojii isaanii sababa kanaan addaan cite yookaan immoo duubatti harkifate immoo buufatawwan xiyyaaraa Charlotte, Dallas, Fort Worth, Texas fi Nashville, Tennessee keessatti. Bulchan kuta Texas Greg abot jiraattonni hodanda ame konkolaata ofurra akof qusatan amaniru achuma Texas keessatti jimaata kalessa stadiumi AT&T Arlington keessatti taba walakkaat umura shampiyona kubbaa miilaa kolleji Texas fi Ohio State edduti cotton bowl ratti tabachuuf deeggartoonni gara 1745 ta'an eeggamaati turan. Odun harraaf qabnu kanuma qophiileen keenya kaanitti fufan.
Dubartoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa kadhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti.
Qophii keenya dubartootaaf maatii kanarraaf keessummaan keenya barreessituu fiilmii gaggabaaboo taatoof daayirektar akkasumas piroodiyuusariidha. Ofiishee of beeksisuudhaan eegalti.
Maqaan koo Dinqee Tageenya Teessoon jedhama. Kan inni dhalatee guddatee Lama Wallaggaa Dambidoollottidha. Adde Dinqee Teessoo ibsanuu kennuudhaaf akkasumas waa'ee fiilmii keetii hordoftoota keenyaaf immoo ibsuudhaaf keessummaa sagalee Ameerikaa waan taateef maqaa hordoftoota keenyaaf hedduu galatoomu
isinis waan afeertanii caba kan argadde asitti wajjin argamu kootti baay'een gammada.
Jalqaba gamee gara waa'ee hojii fiilmii keetii tun dhaqin dura waa'ee achi as dhufa kee xiqqoo hordoftoota keenyaaf yeroo ibsite.
Baankiraawundiin koo haati koo abbaan koo umurii waggaa 60 imalaa du'anii isa booddee Geerdaa Jaarti jedhamtu jira. Lammii biyya Jarmanii namoota biyya keenya Dambidoolloo beeku isheenii lafanii faffacaanii turre walitti nu sassaabdee nu guddiste jechuudha. Akkasittiin abbiringiin koo akkasidha.
Bolaanii qaqqabdate?
Nuyi nama sadii turre obboleessi koo waggaa 15 dura boqote. Boleettii durbaa koomoo jirti margitu jedhamti.
Isheenis siuma bira jirti moo biyya keessa jirti moo isa jirti seen?
Egaa yeroo xiqqoo booddee Awustiraaliyaatti muuf godhe ergan achitti muuf godhe ishee of biratti fudhadhe jechuudha.
Wajjin jiraatte?
Naa wajjin achi jiraatte.
Fiilmii gaggabaabaa yookaanis immoo hojii fiilmii hojjechuutti akkamitti dhufte maaltu si kakaase?
Isa akshini baay'ee intirestingiidha. 2018 mucaan keeroon jala jedhamtu tokko Melbournee naa bilbiltee fiilmii akkasii akkasii jira hojjechuun barbaadanaan jennaan jedheeni takka iskiriptii argeen beeku. Fiilmichi kan barreeffame Saamsoon Maariqoos jedhama kan barreesse Ameerikaa jiraata. So email gaafa seenee iskiriptii naa ergitu dubbisee guyyaa 3 booddee dhageen hojjedhe. Ergasii addunyaa keessaa ba'uu hin dandeenye baay'een attiraaktina godhe kanaan gara fiilmiitti dhufe jechuudha.
Fiilmiin inni itti ammatatti nuti kuni afaan maaliitiin hojjetamu?
Afaan Oromoo jaalala dhokataa jedhama.
Iddoo Oromoo biyyuma Awustiraaliyaa keessatti jechuudha.
Achitti hojjennee abeessi irratti darbaa ture.
Yoomi kun kan hin
ta'e? I think 2019 inatti fakkaata.
Hojii fiilmii hojjechuu yookaanis immoo gara oguma fiilmii kanaatti fedhiidhuma qabduun dhufte moo uumaa si badhaase moo barnootaan argatte moo akka?
Uumaan na badhaaseera. Garuu immoo akkan sirriitti seera isaa eegee hojjechuuf danda'uuf kan na gargaare yuunivarsiitii Jeemsii Akkaadaamii jedhu Sidiniidha. Biyya Awustiraaliyaati. Achitti baachilaroof. Artii barachaara fiilmii and televizhiin piroodaakshinii. Dippiloomaa koo fixee dhufee fiilmii san jalqaba seen jedha san hojjette. Deebi'ee immoo digiriitti fufee haaf seemistarii baratteen amma isa kan hojjechaa jira jechuudha.
Deebitee barnoota kee
xumura? Barnoota kun xumura jechuudha.
Baay'ee gaarii. Fiilmii gaggabaabaa jechuun maal jechuudha? Maaltu adda godha? Fakkeenyaaf amma fiilmii yeroo jedhamu biyya keenya keessatti keessuma fiilmii gaggabaabaan hagas beekamaa miti. Garaagarummaan fiilmii gaggabaabaaf isa dheeraa maal fakkaatamee hordoftoota keenya waa'ee kanaan beeknee fi fiilmii gabaabaa yeroo jedhu sa'aatii hagamii waan fudhatudha?
Fiilmii gabaabaan akka warri akkaadaamii Ameerikaa warri ibsanitti from daqiiqaa 5 kaasee hamma daqiiqaa 40tti. Fiilmii dheeraan immoo fiichar fiilmii beektaa. Garaagarummaan isaa shoortii fiilmii keessatti opening sequence'dhaaf yeroo qabaattu iskiriptii barreessite sana yoo iddoo tokko dhaqqa ta'e achuma lafa dhaqqee jalqabda. So wanti baay'een hin jiru akshaniidhaan agarsiifama. Akka filmii feature filmiitti hin dheeratu wal keessaa yaa'an deemu. Inni kun baay'ee shortiidhaa hojjechuudhaafis baay'ee salphaadhaa. Waraabbiin isaas guyyaa 10:15 depending on the story fudhata baay'ee salphaadha. Inni sun garuu ji'a 3 ji'a 4 feature filmii hojjette hin dheerata sana garaagarummaan.
Tolega akkanuma biyya Afrikaatii dhufe filmii yookaan immoo industirii filmii keessa lixee tokkotti dhiibbaan sirra ga'ee jira. Maaliif fakkeenyaaf biyya alaa keessa teenyaa biyya keenya keessa yeroo jirru filmii nuti hojjechuu yoo barbaadde namoota argachuu dandeessaa taa tolee argachuu dandeessaa. Biyya Afrikaa irraa yeroo dhuftu hin ulfaanne maal fakkaata dhiibbaan?
Biyya achii gara waggaa 5 behind the scene projektii garaagaraa irratti hojjetteera. Excitementii achi argeera. Gatiin namoota baay'ee industiricha keessa jiran hin beeknee fi baay'ee kan natti ulfaate Kiruu Gaazarii gochuu ture. Kiruu Gaazarii erga gootee booddee immoo taatolee warra hojjetan, warra waraaban, warra iddoo qopheessan sana walitti qabuu ture. Ergasii immoo chaalenjiin kan biraan achi dhufte as hardinati ta'ee taayim manaajimentii hin jiru.
Namni yeroo hin qabu jireenya isaatiitti fiigaa.
Jireenya isaatiif fiigaa ganama isaa sadii wal agarra yoo jettee saatii 4 dhufamaa dhaabattee namoota leetii ta'an edda xiqqoo xiqqoosee kan chaalenjii natti ta'e sanadha taayim manaajimentii.
Mee fiilmii gabaabaa ati yeroo amma irratti hojjetaa jirtuu fi kana duras fiilmiin gabaabaa afaan Oromootiin hojjette maqaan isaa maal jedhama?
Kanaan dura fiilmiin hojjette Ko'eettii jedhama. Yuutuubii Faayisaa Intertaayimenti irra jira. Filmii sana mana barumsaa deemee ergan baradhee booddeen barreesse. Achi as deebi'ee dhufeen hojjettee isa mana barumsaatti baradhe caalaa filmiin sun wanta baay'ee na barsiise. Achirraa san baradhe sanaan immoo dogoggora koo achirraa sirreessuuf shortii kan biraa dhiyeessuman ture jedhuun hojjette jechuudha.
Filmiin nuti kanaan dura hojjette namoota biraa deebiin argatti maal fakkaata?
Filmiin suni waan baay'ee na barsiise. Yeroo baay'ee anuma duwwaatu haadhaaf abbaa malee irraa guddatee anuma duwwaatu pirobileemota sana keessa darbeen si'a beektaa. Yeroo filmii sana waraabnu behind the scene waraabbii isaa dudduuba namoota baay'eetu emotionaali baay'ee investiti ta'ee namoota baay'eetu qe'e. Hundumtuu dhufe anaanis akkasin ta'e anaanis akkasitti naggatameen ture anaanis makiinaarraa nabuusani akka garagaraa namooti natti hihimani jechuudha. So feedbaakiin argadde feedbaakii gaariidha. Even though yoon irra deebi'e hojjetama baay'ee sirreessuu danda'a garuu feedbaakii gaariin argadde namooti baay'ee sappoortii na godhani.
Maqaa fiilmii keessa amma maalifitti moggaafte? Maal irraa kaateeti yookaan tinka'umsisaa
wantoota baay'ee akkan sitti naif eeggachaan sitti himaa. Tinka'umsisaa yeroo baay'ee namooti waan kontiroolii isaaniiti ala ta'e gaafa happenii ta'u bileemii of godhu guutummaatti immoo gaafa filmichi ilaalamu namaa morgaluu danda'a. Tokkoffaasa shortii filmii gatii ta'een. Seenaa baay'ee si ibsuu hin danda'u. Because it's a very short film. Garuu eessumaan tureen sun kan inni irraa fudhadhee wanta waan namni kan biraa godhatti yeroo baay'ee saayikoolojikaalii sammuu keenyaan of bileemii goona. Even though nuumiti kan waan sana of qeeqa. Sanarraa ka'ee san taayitilii sana filadhe jechuudha.
Jecha gabaabaadhaan eessumaan ture gabaabsitee. Fakkeenyaa fi hordoftoota keenya yeroo amma filmii kana daawwachuuf carraan arganne yaadaan qabanii daawwachuu akka isaan danda'anitti jecha gabaabaadhaan eessuman ture.
Filmiin kun meeshaan kan inni fokasii irratti ta'u waa'ee dhiibbaa dubartootaa mana keessatti isaan irra dhiibbaa ga'u fi chaayild pirootekshin miidhama ijoollee hambisuudha. Kan immoo akkasitti barreessu yaadee fi wantoota an bara durii ta'anii darban jedhee yaadaatu ture seenaa hedduun dhagee wanti baroota durii ta'aa ture sun ammayyuu ta'aa jira. So maali yaadee yoo xiqqoosee ifarra kaa'e jedheen waa'ee miidhamuu dubartootaa ijoollee akkatti pirootektii godhanii waan kanarratti ibsa jechuudha fiilmichi. Irra darbee immoo daayiloogii yeroo isheen jedhu haasaa loqoda badaan qabu. Loqodi isaa baay'ee xiqqoo haasaa isaa xiqqoodha. Akshan siikweensii garaagaraa qaba. Milikkita garaagaraa qaba. Milikkita sana laalee namni haasaarra sammuusaatti yaada. Milikkitaan fiilmicha ofiisaatti like understand godha malee afaaniin badaa waan taasa'amee jiru. So
that's kana magaalitti ta'ee hojjetame jechuudha.
100% yes.
Dubartoota akka kee hojii fiilmii keessatti gara fuulduraatti hirmaachuu barbaadanii fi hawwii guddaa qabaniif gorsi ati qabdu.
Gorsi aan qabu waan barreessitan waan yaaddan sana barreessaa isa barreessitan immoo deeqaa shanis deeqaa kudhanis haa ta'u hojjechuudha. Namni waan tokko hojjechuu fi jalqaba sappoortiin hin jiru. Namni si gargaaru hin jiru. Ofii keetii hojjetta. Sometimes sun immoo diskaareji nama godhaa yeroo baay'ee maalumaa kan iyyuu kana godhaa faasa jechisiisa. Sana dhiisanii baqa abdii kutannaa malee waan afurkaa qaban hojjechuudha. Al tokko hojjettee waan tokko fideenaan wantichi iyyuu sin teessisu amma salammataa hojjettu. So jabaatanii hojjechuu sappoortii yoo hin jiraanne siif akkasii godhanii waan yaadan sana hojjetanii hiriyootatti agarsiisu. It doesn't matter what it is, just working hard, determination it and cimaanii hojjechuu.
Qabaachuun?
Cimaanii.
Kaa'uudhaan nama ga'aa jechuudha.
Exactly.
Hordoftoota keenya barreessitu fiilmii gaggabaabaa daayireektariidhaaf piroodiyuusarii kataate adda Dinqee Teessoo maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isin darbudha. Qophii kana qindeessee kan isin dhiyeessu an Bifqaad Mulqaa. Amma xumura qophii keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuufis hin gaafachaa amma gara sirba jalqabaatti waliin jedha. Qophii keenyaarraa sirba dargaggoo leencoo guddinaatiin jalqaba. Boonee timiti boo'ee kan si dhabee jedha simmararuu. kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Wallisaan Bing Crosby jedhamu lammiin United States bara 1942 Let's Start the New Year sirba waggaa haaraa hajal qabnu jedhu tokko sirbee jira. Barri haaraan bara nagaasin ifa ta'u wajjiniin hadhan naman.
Kissing the old year out, kissing the new year in. Let's watch the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new year the old year die with a fond goodbye and our hopes as high as a kite. How can our love go wrong if we start the new
kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo.
Namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isin darbaa jiru. Qophii keenya galgala kanaa keessatti sirboowwan afaan Oromoo irraa darbee sirba saba biraas isin dhiyeessina. Kanatti aanee kan isin dhiyaatu sirba saba Agoo Ililliinaa as gasiin baawwa. Kenya sagale America saganta afan oromora torban kanafi kanisini kindai kopin annamanna musica kanwarra wata torban ko botan gratini amma wada kinci bakayutan tukayata nagatula an bakadmo
Yeah.